No a přátelé, nám začíná poslední vlastně blok, poslední vstup paní docentky, doktorky Ivany Štětkářové, která se mnou mluví, respektive já s ní mluvím, já se ptám, ona odpovídá na věci týkající se neurologie, tedy takového pro mě toho rozhraní něčeho mezi tělem a duší. Paní doktorko, není tajemstvím žádným, že řada lidí, řada pacientů se takzvaně utíká do nemoci a vytváří kolem sebe stav, kdy příčina nemoci není ve skutečnosti neurologická, ale je spíše duševní, že spočívá třeba v depresích. Mluvili jsme o tom i minule. Jakou šanci v procentech nebo v množství, jakou šanci má lékař poznat pravdu? Že ten pacient ho navíc nešidí vědomě, že jo? Nohdy.
Ano, ten pacient to vnímá velice nepříznivě, on to vnímá jako problém, s kterým přichází a vlastně na nás to rozkódovat. My musíme na začátku opravdu rozpoznat, jestli ten příznak je anebo není varovným příznakem něčeho jiného závažného, co se už bude týkat přímo té naší struktury, to znamená mozku a míchy. Takže jestli třeba tyto příznaky nejsou příčinou mozkového nádoru. Čili to samozřejmě. Tak to může být.
Promiňte, jenom si dovolím vstoupit, aniž bychom ztratili nit. Souvisí s tím třeba to, že při onemocnění Alzheimerovou chorobou jsou ty stavy těch nemocných velmi často jako právě depresivní a negativní?
Je to tak, že řada lidí s Alzheimerovou nemocí má depresivní příznaky, ale depresi mohou mít i nemocní třeba s Parkinsonovou chorobou. Čili obecně, nebo i u nemocných s epilepsií. Čili deprese opravdu jsou třeba u 20-40% těch nemocných. A dalším příkladem je roztroušená skleróza. Tam je to také spojeno ve velikém procentu, protože to jsou hlavně mladí lidé, takže tam oni vlastně přestanou být v tom procesu, jasně, tak jako jsme my, takže tam je celá řada faktorů, které potom mohou s tímto souviset.
A jak v tom případě, shodli jsme se na tom, že prakticky nikdy nejde o to, že by ten pacient chtěl šidit, že by chtěl podvádět, protože to zjištění pravdy je v jeho zájmu v první řadě. Jak může pacient lékaři pomoci a čím?
Vzhledem k tomu, že, jak říkám, nemocný přichází, má nějaké stesky, my tomu říkáme příznaky, pacienta vyšetříme klinicky a pak přidáme všechny ty naše metody, jak jsme o nich mluvili, ty zobrazovací metody, neurofyziologické metody, laboratorní testy. A pokud si myslíme, že by to tedy mohlo být více třeba v té duši, tak můžeme také různý použít dotazníkové metody. A pokud jsme i tak trochu na vážkách, tak se obrátíme třeba na psychologa, respektive neuropsychologa, který může zhodnotit vlastně osobnost toho člověka, jeho prožívání a má ještě další a další paletu testů, které může použít a zároveň má na něj i více času než my, protože třeba vyšetření takové to důkladné může klidně trvat hodinu. A potom je otázka, jestli to bude ta lehká deprese, kterou my můžeme zaléčit, nebo jestli to bude deprese sdružená s těmi našimi nemocemi, anebo jestli to bude natolik závažný stav, který musí řešit psychiatr. Tak tam je potřeba se vlastně domluvit i s tím pacientem.
Říká docentka doktorka Ivana Štětkářová, kandidátka věd a přednostka neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Paní doktorko, budeme se muset rozloučit a já navážu na tu poslední otázku. Pacient to totiž taky nemá lehké, jako to s ním nemá lehké lékař. Protože vaše neurologická klinika poskytuje péči při cévních mozkových příhodách, roztroušené skleróze, demenci, tomu všemu rozumím. Ale přece lékař nečeká, že já mu pomohu a poradím, nebo dám najevo, lékař snad ode mě nečeká, že se mu svěřím s podezřením na, a to cituji, cerebrovaskulární extrapyramidové či vertebrogenní onemocnění. To po mně nemůže nikdo chtít. Chci tím říci, jak jsou neurologická onemocnění pro lajka těžko uchopitelná. A proto se ptám, kdy mám jít k lékaři? Co je tou hranicí?
Já bych dala ten příměr s tou cévní mozkovou příhodou, jak jsi říkal, jo. Čili lidově iktus, to se možná hezky takto, nebo mrtvice se také dá říct. Na rozdíl třeba od srdečního infarktu, kde vás opravdu máte bolesti, tak bohužel cévní mozková příhoda nebolí. Čili tam je důležité osvěta, sledovat, co je prvním příznakem. Prvním příznakem může být, že vás brní ruka a vypadne vám příbor. A my se nebudeme zlobit, když ten pacient přijde i s tímto takzvaným vlastně triviálním příznakem, protože my to můžeme posoudit, už to může být příznak vlastně třeba chronické nedokrevnosti mozku. Takže toto myslím, že je samozřejmě ten příznak, kdy, jak už jsme si říkali, ten nemocný se nepostaví na nohy, tak ten příznak je zcela jasný. Ale jde o tyto jemné příznaky, kdy důležité ještě možná tento moment připomenout, naslouchat rodině. Rodina si totiž všimne, že ten nemocný, nebo tedy ten člen její rodiny, je vlastně nějaký jiný. No. A on řekne, ne, ale ano, ty více zapomínáš. Nebo ty si stěžuje, že tě bolí hlava, nebo ty se ráno nemůžeš ohnout. Čili ještě naslouchat.
No, já bych se trošku ale obával toho, že to malinko odlehčím, že v momentě, kdy řeknu, asi budu muset k neurologovi, upustil jsem příbor, tak bych se od mého otce do dneska dozvěděl, protože co vemeš do ruky, to zničíš. Takže někdy je to těžký. Nicméně, těžké je rozloučit se s paní doktorkou Štětkářovou, ale ten čas je takový, jaký je, čas plyne a čas také někdy končí. Já vám, paní doktorko, děkuji za to, že jste zase přišla, že jste nám řekla o našich nervech a o naší psychice všechno, co jsme určitě nevěděli. A než se s vámi rozloučím, tak chci jenom konstatovat, že jako vždy bylo pro mě setkání s vámi potěšením pro mé oči a pohlazením pro mé nervy. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.